А ми вже маємо нашу нову гостю в студії.
Так, якраз хотіла на тему люстрації зауважити, що зрада продається краще, але у нас у студії, здається, порція перемоги, принаймні, проект, який мені дуже-дуже симпатичний, це проект Made in Ukraine. В нашій студії його творчиня, засновниця, ініціаторка, чи будь-який синонім можна поставити, Юлія Савостіна, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Мені подобається бути часткою, як ти сказав?
Перемоги.
Часткою перемоги.
Представниця перемоги.
А мені сподобалось творчиня. Давайте творити наш спільний ефір.
І давайте, зокрема, творити традицію, культуру споживання українських товарів в Україні. Я нещодавно бачила новину, що внаслідок бойкоту українськими споживачами російських товарів у мережах супермаркетів наполовину знизилися обороти по продажам російських товарів.
Там є по регіонах десь, і зрозуміло, за віковим, там різниця за віком, хто як споживає товари, там від 38 до 64% у різних регіонах зменшилося споживання російських товарів. Але це така для мене болюча тема, я її збираюся підняти, але деякі українські телеведучі зараз не брізгають рекламувати російську косметику. І я там збираюся найближчим часом з цим боротися.
Боротися – це добре, і, зокрема, можна боротися, не будучи навіть ведучими теле чи радіо, можна боротися за поширення українських товарів власним гаманцем. І, зокрема, для цього існує вже згадана ініціатива Made in Ukraine, яка, зокрема, має вираження у ярмарках. Якщо я не помиляюся, нам скоро загрожує наступний ярмарок.
Чого загрожує? Це ж велике свято.
Це іронія, яка звучить. Я просто уявляю собі, що нас, до речі, можуть чути українські виробники. А я сподіваюся, реєстрація ще не закінчена. Давай трохи про це розкажемо, щоб ті, хто, не знаю, виробляє найкраще мило, зубні щітки, взуття, сумки, одяг, заколочки, що завгодно ще, могли б долучитися до цього свята.
Да, ми сьогодні офіційно розпочинаємо реєстрацію на, вже я не пам'ятаю, 8-й, здається, фестиваль у пошуках Made in Ukraine. Це такий найбільший фестиваль. Ми були першими, ми залишаємося найбільшими. Ми цього разу взяли на себе таку, собі придумали таку ціль, що ми хочемо зробити цього разу його найбільший. У нас була максимальна кількість, було 300 виробників. Цього разу ми хочемо там побити рекорд світу. Десь запросити 400-450, ми так розуміємо, як їх можна представити. От, реєстрація відкрита, можна зайти на сторінку в Фейсбуці у пошуках Made in Ukraine, і там вже все налаштовано, ми вже такі цивілізовані стали, все налаштували. Там
і де це
адреса. Фестиваль буде 23-24 квітня на контрактовій площі традиційно, тому що мені здається, що кращого місця для того, щоб представляти після сорочинців, кращого
місця. Щоб законтрактувати свій товар, так?
Так, кращого місця, ніж контрактова площа, взагалі не існує для того, аби представляти
український. Ну, крім того, це такий традиційний київський ринок, зараз існує як площа, і його, здається, доволі регулярно почали перетворювати на такий простір для такого роду проєктів,
тобто,
і торгівлі.
За прямим призначенням, так?
Ну, але це так логічно і так законодавно.
Це дуже логічно якоюсь, ви знаєте, ми нас туди пустили минулого року в перший раз, і воно так якось пішло, дуже природньо.
Але це правильно, знаєте, впустили один раз, а далі вигнати вже нереально.
Далі ми намагалися.
Це правильно. Ніхто
вже не відпустив.
Те, що він найбільший, та це означає, що виробників реально побільшало.
Навіть не так. Виробників, звичайно, дуже багато стартапів молодих. Але молоді стартапи, на жаль, не завжди можуть тягнути наш фестиваль. Тому що на наш фестиваль там приходять близько 30-40 тисяч людей за два дні. І якщо ти виготовляєш там 4 маєчки, ну, в принципі, ти не можеш задовольнити попит. Люди починають, дивляться на вітрині, є якась гарна там маєчка, сукня, взуття, там ще щось. Вони не можуть цього купити, вони починають трошки там злитися, да? Ну, я як споживач, якби я не могла купити якісь туфлі, які мені сподобалися, я б рознесла там цю палатку, вибачте. От. А до нас йдуть все-таки, і я все-таки популяризую мас-маркет. Не дизайнерів, є багато людей, хто цим займається в цій країні.
Тобто масовий ринок дешевший, так?
Мас-маркет, да. Мені цікаво працювати з мас-маркетом, і це було з самого початку, коли я започаткувала тільки блог у 2013 році. Так от, чого їх більше буде на площі? Тому що вони вже почали розуміти, що спілкуватися з кінцевим споживачем – це, в принципі, корисно. приємно і треба робити.
І вигідно. Я б додав би, що вигідно. Та, тому
і не болісно. Да,
мова
да.
йде про бізнес. От, до речі, я тепер знаю, де я собі куплю футболку з тризубом.
До речі, я хотіла про спілкування зі споживачем згадати історію, яку я, власне, в блозі Юлії Савостяної прочитала вперше. Історію про те, як складно купити зубну щітку українського виробника, тому що не можна купити одну і доводиться замовляти цілий ящик.
Не ящик, а тисячу штук.
Тисячі штук.
Вони підняли. Це один ящик, він високий, такий великий, ну десь там 80 сантиметрів висоту.
Його треба певним чином оплачувати, певним чином доставляти і замовляти. Покращила ця ситуація із зубними щітками і взагалі з виробниками.
З зубними щітками я тобі скажу, що вони підвищили ставки. Вони тепер продають від 5000.
Це, тобто, дуже великий ящик. Чи 5 ящиків тепер треба купувати?
Ну, тепер треба купувати 5 ящиків, да. І от якби я 5 тисяч зараз не можу пристроїти. От,
а звідки ці проблеми? Це, власне, до мого запитання, як ситуація з цією комунікацією українських виробників і споживачів. По-перше, звідки цей такий олдскул, замовлення 5 тисяч, якісь певні проплати від юрособи до юрособи, наприклад, чи якісь інші складнощі. І чи бачиш ти, як, зокрема, засновниця проєкту «В пошуках Made in Ukraine», що трохи легше з цим, що виробники вчаться йти на зустріч своєму споживачу і полегшувати процес купівлі?
Таке довге запитання, не кілька відповідей буде. Розумієш, значить, чому хтось так себе веде, ну, там, 5 тисяч штук, або там оплата певним чином. Існує два види таксистів. Одні, які готові працювати з Uber'ом, так, і або там з уклоном, ну, за там мінімальний платіж, зробити там кілька поїздок, ну, і так далі, да, там від 30 гривень. А є ті, хто працює на вокзалі, на, ну, і розводять лоха, вибачте, да.
Але тобто один раз за день і за 500 гривень.
Так. Так. От, ну, от просто так само і, ну, українські виробники так само розподіляються, мені здається. Тобто є той, хто хоче заключити один контракт з гуртовим якимось покупцем на 5 тисяч, а є ті, хто готовий там робити сайт, налаштовувати свої продажі, вчити менеджера, там, я не знаю, вкладатися в маркетинг, продавати самому і працювати. Це не виключає, що вони працюють з гуртовими якимись покупцями, або фірмами. Але вони готові ще продавати самі і самі спілкуватися з кінцевим споживачем. Друге питання, чому як у українських виробників це зараз виглядає? В принципі, теж дуже по-різному. Є ті, хто розпочинав там 5-6 років тому і вже точно розуміють, що таке інтернет-магазин, як він працює, вже самі накористувалися там, ну, всі ж купують, мені здається, електронику через інтернет-магазини. І всі розуміють, що таке хороший інтернет-магазин, а що таке поганий інтернет-магазин. Тому, коли він починає свій бізнес, ну, людина, яка користувалася інтернет-магазинами, коли розпочинає свій бізнес, вона, в принципі, розуміє, ну, про що йдеться мова, яким має бути хороший сервіс, і чим відрізняється хороший сервіс від поганого, і намагається налаштувати у себе хороший сервіс. Інколи це, ну, не вдається.
А чи полегшується життя, власне, для самих виробників? Адже в країні відбуваються економічні реформи. Правда? Ну, чи відчувають вони?
От я нещодавно написала великий пост, тому що дуже багато питань з того. Я там 2 місяці відпочивала і взагалі нічого не писала, нічого не робила. А всі запитали, боже, що буде з проєктом, де ви поділися? Я написала дуже великий пост, в якому, зокрема, написала, що це найголовніший пункт. Я завжди стаю на боці споживача. І все, що я роблю, ну, в першу чергу, захищає споживача. Тобто я тестую, я купую, тестую, знаходжу, критикую в тому числі виробників, тому що мені цікаво, щоб споживач, ну, тобто проста людина могла цим користуватися. Щоб вона довіряла, щоб могла так, ну, само,
насправді,
як я пробувала.
Насправді ви тим самим допомагаєте виробникам.
Зрозуміло, так.
Інакше вони мають формувати якісь свої фокус-групи для того, щоб випробовувати свою продукцію.
Дмитро, я не думаю, що дуже сильно цим заморочуються люди, фокус-групи і всі ці речі.
Ні, українці, ну, наші виробники не мають цього, ну, не мають цієї змоги, на жаль, ну.
І у мене ще було запитання в продовження цієї ж теми про апробацію якості на собі. І це запитання про те, що як змінюється якість українських товарів. Бо, наприклад, є я по ресторанам і кафетеріям часто бачу цю ситуацію, коли проєкт, який починався як дуже крутий, як дуже смачний і так далі, за деякий час втрачає свою якість. От зовсім нещодавно я купила пару туфель від українського виробника, і вона, не знаю, покосилася за перші три носки. І це жахливо, при тому, що якби цього виробника я знаю доволі давно.
Я навіть не знаю, що сказати.
Ну, власне, ти просто давно стежиш за цією, за українськими виробниками і дуже певний час про них пишеш і організовуєш ярмарки. Твої спостереження, в чому полягають? Іде зростання, зокрема, якості і готовності інвестувати в те, щоб продукція покращувалася? Чи все ж таки видно, що дехто розслабляється і з'являються нові?
От тут таке, ну, я з іншого боку спробую відповісти на це питання. Дивись, є історія, яка називається, ну, ми всі, українські виробники і споживачі, пережили такий бум економічного патріотизму, коли всі готові були купляти все, пробувати, підтримувати своїх. Зараз іде, ну, величезний спад. І от ті, хто стоїть ногами на землі, ще тоді, минулого року, ну, от бум найбільше був десь квітень, травень, червень.
Якого року? 14-го після Майдану?
Минулого.
15-го.
Ну, так. От найбільший пік він прийшовся на початок минулого року. І ті, хто стоїть ногами на землі, і у кого там, я не знаю, ну, виховання батьківське, або якась мудрість, якась є житейська, вони розуміли, що і це пройде. І треба в будь-якому разі, якщо ти хочеш працювати на цьому ринку, треба розвиватися, вкладатися в якість, тримати ціни, незважаючи на девальвовану гривню, і налаштовувати сервіс. Ті, хто цього не зрозумів, вони якийсь час дуже довго працювали на цій хвилі. І зараз вони дуже розчаровані. Вони розчаровані самі, що я що значить? Я ж розширила виробництво, чого не купують? І вони розчаровують якістю, на жаль, своїх споживачів, тому що споживач, ми ж прекрасно розуміємо, коли ми всі такі на адреналіні після революції, да, і після, ну, і під час війни все-таки на такому підйомі, ми, в принципі, готові підтримувати суто навіть грошима платити за суто економічні на якісь відчуття. Зараз, коли гроші у всіх закінчилися, і їх не більше, на жаль, в країні, ну, така ситуація.
А, напевно, навіть навпаки.
Да, ну, треба просто пережити цей момент. Зараз ми всі і патріоти в тому числі готові все-таки обирати між ціною, ціна, якість, сервіс. І тому тут, питання, і тому йдуть купувати саме до тих, хто от зміг підлаштуватися під ці умови.
Ну, я от, знаєте, я розмовляючи з людьми, які займаються бізнесом, вони говорять, що зараз треба обирати між двома сегментами. Це сегмент або найдешевших товарів, або найдорожчих. От, на жаль, от зникає цей прошарок товарів для середнього класу. І я в зв'язку з цим хочу запитати, а хто у нас, ви сказали, що ви завжди на боці споживачів. А чи хтось у нас стоїть на боці виробників? Тому що їх же теж треба підтримувати, правда?
На боці виробників у нас стоїть купа організацій громадських, і не громадських, і у нас там уряд має стояти на боці.
Має стояти на боці
виробників. Я хочу сказати наступне. От, в принципі, в мене ж є там і офіс, і там магазин, якому ми тестуємо так чи інакше, і там отримуємо зворотній зв'язок від споживачів, і тестуємо продукцію. Ну, от я хочу сказати, що новим податком, от я, до речі, перший раз про це кажу вголос, але новим податковим законом уряд вбиває малий і середній бізнес, зокрема рітейл. Працювати неможливо. От я можу
це
сказати,
в зв'язку з високими податками.
В мене все-таки там доволі успішний бізнес. Друге питання – електроенергія. Коли я, в мене магазин в центрі міста, коли я цього разу отримала податок на землю і електроенергію більше 7 тисяч гривень, лише за комунальні послуги, вибачте. Ну, я не буду працювати так. Я ж не мільйонерша, доплачувати за. Ну, тому зараз такі умови, коли, зокрема, рітейл, магазинчики, стріт-рітейл, він буде закриватися.
Тобто, насамперед, галузь продажу загрожена. Так.
Ну, я просто про все інше не можу так кваліфіковано говорити, а про магазини, про рітейл.
Ну, я думаю, що виробники страждають, тому що це ж обладнання, це якісь лінії, це все потребує тієї ж самої електроенергії. І я тут лише невеличку ремарочку. Насправді, ми зараз сказали, що уряд має стояти на сторожі інтересів виробників. Уряд має проводити, насправді, збалансовану політику. Він має як захищати як споживачів, так і виробників. І в цьому полягає мистецтво розвитку і мистецтво економіки, економічного розвитку.
Абсолютно згодна, да, в тому, щоб стояти на сторожі і тих, але, знаєте, ну, коли вводиться нове оподаткування, яке начебто має полегшувати життя, а насправді робиться все для того, аби... Ну, тобто, вони новим податковим законом, який вели для малого середнього бізнесу, вони хотіли, ну... Що мало відбутися? Щоб виробники вийшли з тіні. Вони почали виходити, знову-таки, завдяки економічному патріотизму, завдяки революції там гідності, вони почали виходити, вони хотіли працювати в білу. Але зараз так, ну, зараз просто так, таке законодавство, коли цього просто, ну, ти фізично не можеш з цим законодавством працювати. Просто фізично неможливо.
Та, і, до речі, в студії Громадського радіо ми також про це говорили, коли тільки з'являлися перші чернетки, перші опубліковані текст нового податкового кодексу. Ми з економічними експертами про це говорили. Я пам'ятаю, одна з найперших оцінок, яку ми отримали в ефірі на Громадському радіо, була така, що новий податковий кодекс допомагає працювати або дуже великому бізнесу, або сприяє дуже маленьким найманим працівникам з низькою зарплатою, зокрема, дозволяючи їм отримувати більше за рахунок менших відрахувань, як єдиний соціальний внесок.
Ну, я згодна, і ще, в принципі, непогано працюється. От абсолютно точно. Це абсолютно точне пояснення того, як працює. І ще, в принципі, дуже добре працюється тим, хто і один працює на базарі, ну, продає.
Тобто маленькі підприємці, які працюють самі на себе. Очевидно, що розмова про те, як патріотично споживати українські товари і про наближення чергового ярмарку в пошуках Made in Ukraine, який відбудеться 23-24 квітня в Києві, традиційно на Контрактовій площі, ми вийшли на набагато більші теми. І це, напевно, знак, що треба знову запросити експертів, а можливо, знову обговорити податковий кодекс і звернути увагу на це. Зокрема, окремо, можливо, обговорити долю вітчизняного виробника у зв'язку з цим. Нагадаю, що в студії програми «Ранкова хвиля» на Громадському радіо була Юлія Савостяна. Ми говорили про Made in Ukraine і про хвилі патріотичного споживання.